Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Riberhus-mode. Hallo, Peter.
Du får ikke hul igennem til ham.
Han stor nyder den ostemad.
Mm.
Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
The days are longer, the calendar is filling up, and I want to feel as good as this beautiful summer weather. That's why I've been loving Grüns. It's one daily pack of gummies that covers my greens, vitamins, minerals, and even has 6 grams of prebiotic fiber, so I don't need to juggle a complicated wellness routine on top of everything else. They taste amazing, they're easy to toss in my bag on the go, plus they're vegan, gluten-free, and HSA and FSA, eligible for reimbursement. Save up to 52% off with code PODCAST at Grüns.co. That's code PODCAST at GRUNS.co.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Nu her i Aftenklubben, der skal det handle om rummet, fordi jeg har fået besøg af Danmarks første astronaut, der sjovt nok også bliver ham, der er nummer 2, vi sender afsted, fordi det er blevet offentliggjort her i 2022, at han skal afsted formentlig til næste år i august. Og ham, jeg taler om, han hedder Andreas Mogensen. Og Andreas, velkommen til, og god aften.
Ja, god aften. Tusind tak.
Og jeg har lyst til at sige tillykke med det. Er det ikke meget passende at sige det?
Jo, altså, jeg føler jo selv, at det er en helt fantastisk gave eller mulighed, jeg har fået at komme afsted igen. Altså, det har jo været min drøm, lige siden jeg var en lille dreng, at blive astronaut og komme i rummet. At det så lykkedes i 2015, da jeg kom på min første mission, det var jo en kæmpe ting. Og at jeg så nu får en til mulighed for at komme i rummet, det er jo bare endnu større, og jeg glæder mig utrolig meget.
Ja, fordi tilbage i 2015, der var du afsted på en 10-dages mission, og den her mission, den nye, den bliver vist både lidt mere omfattende, og du har mere ansvar, og det skal vi nok tale meget mere om. Men hvor lang tid har du egentlig vidst, at du skulle afsted på mission nummer 2, fordi det blev, så vidt jeg husker, offentliggjort i marts i år?
Ja, det blev offentliggjort i marts, det er rigtigt. Altså, jeg gik i gang med træning og forberedelse i starten af i år, altså siden januar har jeg været i gang, så der har jeg jo sådan vidst det konkret. Der har været så selvfølgelig lidt, ikke rygter, men jeg har talt med min chef om, at nu var de i gang med at prøve at forsøge at skaffe mig en mission til. Så jeg har sådan, det har været sådan på min radar siden slutningen af sidste år. Men altså, det blev konkret i januar, da jeg gik i gang med træning.
Det er altså vildt. Lad os tale lidt om, du sagde, at du altid, da du var barn, da du drømte om at blive astronaut. Hvad var det sådan for dig? Altså, hvad er det, der er så attraktivt ved det at være astronaut? Jeg tror, der er mange, der kan ikke genkende til det, men for dig, hvad betød det at være astronaut?
Jamen, altså, som dreng var det jo selvfølgelig eventyret, ikke? Altså, den her idé om at komme ud i rummet i noget, der var fuldstændig ukendt og nyt. Og især tanken om at lande på månen, altså ligesom Apollo-missionerne og Apollo-astronauterne, ikke? Altså, virkelig at udforske og gå på opdagelse i en helt ny verden, ikke? Altså, hvor hvert skridt er nyt, og man har mulighed for at opdage noget nyt. Altså, den der, ja, det personlige eventyr, som jeg synes det var det, der tiltrak mig i starten. Jeg tror, der er mange, der kan ikke genkende til det, ikke? Fordi vi har sådan en naturlig nysgerrighed, især som børn, om at forstå den verden, vi er en del af, ikke? Og der kan man sige, der er universet, når vi kigger op om natten og ser alle de stjerner. Altså, det er jo sådan helt naturligt at pludselig at tænke om, hvad er der derude? For man kan se, altså, når du ser, i hvert fald når det er mørkt, ikke? Altså når du går uden for byen, og du ser de her milliarder af stjerner. Altså man kan jo ikke lade være med at spekulere på, hvad der er derude, fordi det ser så enormt stort ud, ikke? Og den nysgerrighed, den tror jeg, vi alle sammen har, i hvert fald som børn, ikke? Og den har jeg så bare bevaret. Og det var ligesom det, der startede den her, eller min interesse for at blive astronaut. Og så senere, så begyndte jeg så også at blive fascineret af naturvidenskab, og om at forstå verden, ikke kun som en opdagelsesrejsende, men også som en forsker. Så jeg begyndte også at blive fascineret af naturvidenskab, og det passede jo rigtig godt med drøm om at blive astronaut, fordi det, vi laver, når vi er astronauter, det er jo selvfølgelig forskning, ikke? Og ud over at gå på opdagelse.
Ja, og det glæder mig også til at tale mere med dig om, fordi jeg tror, hvis man har set nogle film, så forventer man lidt, hvis man skal ud i rummet, så er det enten for at blokere en asteroide eller et eller andet i den retning, ikke? Men det er jo naturvidenskabelige forsøg, der bliver lavet derude, ikke? Altså, så det er
sikkert
lidt noget andet. Men så var du så afsted i 2015. Vil du ikke lige tage mig med på den tur, det var? Altså, kan du huske, da du sad inde i rumkapslen, inde i rumraketten? Altså, hvordan var det?
Jamen, det var jo, altså, det er svært at beskrive, fordi det er jo, altså, det er jo en lang proces. Altså, det er jo 2 års træning og forberedelse, som så kulminerer med en meget, meget lang dag, hvor vi stod op omkring midnat for at gøre os klar, tage vores rumdragter på og trykteste dem, og så blive kørt ud til startrampen for at være klar til en opsendelse. Jeg tror, opsendelsen lokalt var halv 10 eller halv 11 om formiddagen, ikke? Så da vi sad i kapsen, der havde vi allerede været i gang i 12 timer for at forberede os. Og så sidder vi der, og det tager omkring 2 timer at gøre kapsen klar og tænde for alle systemerne, og computeren skal virke, og man skal lige tjekke radioen og alt sådan noget. Okay. Så sidder man derinde i 2 timer, og så til sidst, så er der bare 5 minutter tilbage, og så sidder man spændt og venter.
Hvor mange sad I?
Vi er 3 i Soyuz-kapsen. Ja. Presset rigtig godt sammen, for den er ikke særlig stor. Og så, så på det tidspunkt er vi jo dybt fokuseret, ikke? Fordi det er jo, som jeg sagde, kulminationen på 2 års hårdt arbejde. Og jeg tror, det vi er mest bange for, det er, at vi laver en eller anden dum fejl, ikke? Fordi nu er alle øjne rettet mod os, og alle sidder og følger med i, hvad der sker og hvad vi laver.
Hvor sikkert er det? Fordi jeg kan huske, da jeg voksede op, der hørte jeg, fordi jeg har også altid været sådan fascineret af rummet og rumraketter og sådan noget. Jeg kan huske, der var den her historie om, var det i 70'erne, med en raket, der eksploderede med en kvindelig lærerinde i. Så jeg har altid hørt historier om, at der er en vis risiko forbundet med at blive sendt ud i rummet.
Jamen det er der jo også, fordi der er jo enorme kræfter eller energier involveret i sådan en opsendelse. Altså, du sidder jo ovenpå 100 eller mange 100 tons brændstof, som skal sende dig i rummet. Så der er risiko forbundet med det. Og det, du tænker på, det er, tror jeg, det er Space Shuttle Challenger, der eksploderede i 1986.
Og 86, okay.
Ja, ja, under opsendelsen, som jo selvfølgelig var en forfærdelig ting.
Men er det blevet meget mere sikkert? Er det sådan, det er nysgerrig
på? Det er jo svært at sige, fordi jeg følte mig ret sikker med Soyuz, fordi Soyuz er jo et kan man sige, gammelt raketsystem, ikke fordi det er dårligt, men det blev udviklet tilbage i slutningen af 60'erne. Det var jo Sovjetunionens svar på Apollo-kapslen. Det var det, der skulle have sendt de sovjetiske kosmonauter til månen dengang, hvis de var nået til månen. Så vi har jo været 40-50 års erfaring med Soyuz, og der har ikke været nogen uheld siden, jeg tror, siden starten af 70'erne. Så på den måde, okay, så følte jeg mig meget sikker, ikke? Det er et meget, meget robust, velkendt raketsystem, så jeg følte mig sikker.
Okay.
Men selvfølgelig, altså med, nu næste gang skal jeg op med Dragon, og det er jo også, altså selvom jeg også føler mig sikker, så det er jo et helt nyt raketsystem, eller raket og kapsel. Og det betyder jo, at når du har med ny teknologi at gøre, så er der selvfølgelig, så vil der komme overraskelser undervejs. Fordi ting opfører sig lidt anderledes, end man måske har designet dem til, eller man lige kan forstå.
Hvad kunne det være for overraskelser?
Jamen altså, for at tage et eksempel, SpaceX har jo i mange år nu leveret forsyninger til rumstationen gennem deres ubemandede Dragon-rumskib. De har jo et ubemandet version, som de har brugt i mange år nu, og som de så har lavet en bemandet udgave af. Det eksploderede her for, jeg kan ikke huske, er det 5-6 år siden, tror jeg, på startrampen. Fordi de, for at få endnu mere kraft ud af raketten, så bruger de flydende ilt, der er endnu koldere end normalt. Og den ilt kunne så flyde ind i sådan kulstoffiber brændstofstank, som de havde. Fordi det var ikke så koldt, så var der en kemisk eller fysisk reaktion med noget af det her kulstoffiber i brændstoftanken, som så gjorde, at raketten eksploderede på startrampen.
Okay.
Altså, så der er sådan nogle ting, man lærer undervejs, ikke? Men altså, forhåbentlig så er der alt der er blevet opdaget på raketten, inden
jeg
skal op.
Jeg synes, der er langt imellem, man hører om nogle ulykker eller nogle ting, der ikke lige fungerer, som det skal. Ja. Heldigvis for det. Andreas Mogensen, grunden til, at vi taler sammen, det er jo fordi, du skal afsted igen her i 2023, og du var afsted i 2015. Var du overrasket over den interesse, den dækning, der var af det? Fordi jeg kan huske, jeg så dig i rigtig mange live-ting, hvor jeg tror, din mor var med over telefonen, mens du var ude i rummet. Ikke? Altså, der var rigtig meget fokus på det, og selvfølgelig med rette. Men overraskede det dig, hvor interesseret Danmark var i, at vi havde den første astronaut ude i rummet?
Altså, til dels gjorde det selvfølgelig. Altså, jeg vidste godt, der ville være medieinteresse, fordi det er der normalt, ikke? Og også fordi jeg var den første. Så på den ene side, så var jeg jo ikke overrasket, men alligevel mængden af, eller hvor stor interessen egentlig var, overraskede mig. Men det fandt jeg så først ud af senere, da jeg var kommet tilbage, fordi jeg var jo... Altså, man er jo lidt afskåret fra omverdenen, når man er deroppe. Så jeg kunne jo ikke følge med i, hvad der skete i Danmark, mens jeg var afsted. Jeg var der lidt overrasket, da jeg kom tilbage.
Og jeg er glad for, at du er her og har lyst til at tale om det. Og inden vi skal tale mere om den nye mission, som er lige om lidt, der er ikke så frygtelig lang tid til, kan man sige, det er til næste år. Når vi nu snakker sådan om mediedækning og sådan noget, har du nogensinde tænkt over, og det kan godt være, det er lidt fjollet spørgsmål, men jeg bliver nødt til at høre, har du nogensinde tænkt over, hvem der om mange år skal spille dig i filmen?
Nej, jeg tror ikke.
Altså... På et eller andet tidspunkt kommer det. Det ved du godt.
Nej, altså jeg er jo... Jo, jeg er den eneste danske astronaut, men på den anden side, så har der jo været, jeg tror, jeg er nummer, jeg ved det ikke, jeg er 550 eller sådan noget lignende i rummet, så der har jo været mange, mange astronauter før mig, og der kommer mange flere. Altså, det ser vi også nu, især med den private rumindustri, altså der kommer jo rigtig mange, jeg ved ikke, hvad man siger, normale mennesker eller turister ud i rummet nu, så der går ikke lang tid før.
Før herre og fru Danmark kommer derud. Ja, okay. Men du har ikke lyst til at sige, at det skal være Nikolaj Likås type eller et eller andet i den retning?
Nej, det er lige...
Det er orden. Hvad synes du egentlig om det? Og det kan vi næsten tale mere om efter en pause, men det er jo rigtigt, det er blevet mere sådan alment, eller ikke alment, men der er flere, der sender civile mennesker ud, og det er mere på trapperne nu, altså Virgin, ja. Virgin Galactic, tror jeg, det hedder.
Og Blue Origin.
Ja, der kommer mere af det, men det tænker jeg, det vender vi lige efter en kort pause.
Det her er Aftenklubben på Nova.
Lyden af Danmark om aftenen. Det her er Aftenklubben på Nova podcast.
Her i Aftenklubben, der handler det om rummet, fordi jeg har fået besøg af den første danske astronaut, som vi sendte ud i 2015, og som 10 dage efter kom tilbage. Og nu sender vi ham snart afsted igen. Det er til august 2023, at Andreas Mogensen bliver Danmarks astronaut nummer 2, kan man måske sige, på sin anden mission i hvert fald, som skal afsted. Og jeg er så heldig, at jeg har besøg af ham her i studiet. Og Andreas, igen velkommen til. God aften.
Ja, tusind tak. God aften.
Og Andreas, jeg nævnte det lige før, det her med, at rumfart er jo noget, som i ny og næ, jeg støder på det i medierne, at nu er der forskellige folk, det kan være Elon Musk, det kan være andre, som arbejder på, at det med at komme ud i rummet, det bliver noget, som almindelige mennesker også har mulighed for i fremtiden. Hvad synes du egentlig om det?
Altså, det jeg synes, der er spændende ved det, det er jo, at det forhåbentlig kan være med til at drive udviklingen, som de her firmaer er i gang med. Og på den måde, at det så kan være med til at sænke omkostningerne, fordi det er jo stadigvæk utroligt dyrt at sende noget ud i rummet, om det så er en satellit eller en astronaut. Det er enormt dyrt, og det er jo den største forhindring, vi har i øjeblikket. Så hvis rumturister kan være med til at bidrage til, at de her firmaer kan være innovative og udvikle billigere raketter, som kan sænke omkostningerne for os alle, så mener jeg, at det er en god ting. Fordi jeg mener, at vores samfund i fremtiden vil være drevet blandt andet af, hvad der sker i rummet og i rumindustrien. Altså, vi ser jo allerede i dag, at vores samfund er utrolig afhængig af rumfart. Altså, når vi ser på for eksempel satellitnavigation, så er det jo blevet en integreret del af vores infrastruktur. Altså, vi er jo dybt, dybt afhængige af GPS og det europæiske system Galileo. Ikke kun, når vi skal finde vej, men det er jo en også en del af den finansielle verden, ikke? Fordi det er jo det mest præcise ur, vi har, kan man sige. Den tid, du får leveret fra GPS-satellitterne, det er jo først og fremmest en tid, den mest præcise tid, vi har. Så det er blevet en integreret del af vores samfund, og det ser vi også på andre områder nu, med for eksempel jordobservationssatellitter, som kan levere utrolig præcise data om jordens tilstand, og det kan være for eksempel også markernes tilstand, så vi kan lave det, vi kalder præcisionslandbrug, ikke? Og drive landbrug meget mere effektivt, end vi gør i dag. Det kan være overvågning af naturkatastrofer, menneskeskabte katastrofer, sikkerhed og så videre. Og jeg tror, i fremtiden så vil vores afhængighed af rummet vokse endnu større. Så jo billigere vi kan gøre det, desto bedre. Og så er der så hele den bemandede rumfart, del, som jeg er en del af, hvor det handler om at udforske rummet, altså komme tilbage til månen og forhåbentlig om ikke så lang tid også sende astronauter til Mars, altså for virkelig at gå på opdagelse og finde ud af, jamen, hvordan er vores solsystem opstået, hvad består det af i dag, hvad findes der liv andre steder end bare på jorden? Det er jo utroligt spændende spørgsmål.
Og det er også noget, der er meget op i tiden i de her dage. Var det den amerikanske kongres, der for 2 uger siden eller 3 uger siden, der havde de den første høring om UFO'er og UAP's og hvad det hedder og sådan noget. Så det er også det er noget, der optager en del plads, kan man sige, i medierne. Men nu sagde du det her med teknologi, ikke? Jeg hørte for nylig, at, og nu bliver det sådan med et halvt øre, men jeg hørte om det her med solstorme.
Ja.
At lige nu, der bevæger jorden sig i en form for bane, sådan så at vi er inde i en periode, hvor der er større risiko for at blive ramt af solstorme. Og jeg ved ikke, om det er noget, du kender noget til, sådan...
Altså en lille smule, fordi det har jo eller det påvirker både rumstationen, men også satellitter utrolig meget, sådan nogle solstorme.
Ja, ja. Ja.
Og det afhænger af solens aktivitet. Altså solen har normalt sådan en 11-års cyklus, hvor solens aktivitet stiger og falder igen og kan give solstorme. Og det er jo... Ja, utrolig høje, eller partikler med utrolig høj energi, som bliver sendt ud fra solen, elektrisk ladede partikler, som så kan gå ind og i værste tilfælde også ødelægge elektronik på jorden eller elektriske systemer, for eksempel i strømforsyningen. Det har der været eksempler på før, hvor strømforsyningen til en hel by er blevet lagt ned af en solstorm. Og jo mere vi bliver afhængige af satellitsystemer, for eksempel GPS, jo vigtigere er det, at vi kan beskytte satellitterne i rummet for eksempel solstorme, men også fra rumskrot. Mm. Altså hvis der kom en kraftig solstorm, som lagde GPS-systemet ned, altså, så ville det have en meget stor påvirkning af vores dagligdag og vores samfund.
Ja, hvis elektronik nedbrudte, altså nettet og GPS og sådan noget, altså vi har kan nærmest ikke forestille mig, hvordan et samfund kunne køre rundt, hvis vi lige ser, nu fjerner vi lige internettet et halvt år, eller hvor lang tid det vil være, ikke? Så det var bare der, da jeg hørte det, begyndte jeg at spise ører i forhold til det. Men har du noget kendskab til i forhold til, hvor høj risiko, eller sådan, hvor meget mere skal man være, ikke bekymret, men sådan, hvor meget mere er der egentlig en større risiko for, at man kan blive ramt af en solstorm sådan i de her sådan, år?
Nej, altså, det er ikke noget, man skal gå og være bekymret om. Det skal man ikke. Altså, det er noget, som... som vi hos ESA og NASA bekymrer os om, ikke? Fordi vi gerne vil være sikre på, at vores satellitter fungerer. Men ellers er det ikke noget, man her på jorden skal være så bekymret om.
Okay, og det er jeg glad for at høre. Til gengæld så kan vi glæde os over, at du bliver sendt ud i rummet lige om lidt, nærmest. Måske til august 2023. Der er ikke lige en præcis dato for det, men vil du ikke fortælle lidt om, nu har du fortalt om, hvornår du ligesom fandt ud af det, at der var noget opvarmning der du begyndte at træne lidt allerede i januar, og så blev det offentliggjort i marts, ikke? Men hvad ved du egentlig om den mission, du skal på? Sådan, hvad kan du fortælle om, hvad den går ud på?
Det bliver jo en... Ja, hvis man kan kalde det en standard mission, så bliver det en standard mission til rumstationen, hvor jeg bliver sendt op i cirka et halvt års tid, sammen med 3 andre astronauter ombord på Dragon-rumskibet. Vi bliver sendt op fra Kennedy Space Center i Florida, og så op til den internationale rumstation, hvor der vil være 3 andre, som er ankommet med det russiske Soyuz-fartøj, som jeg selv blev sendt op med tilbage i 2015. Og så vil vi så være 7 deroppe i alt i løbet af det halve år, jeg skal være der. Og så skal jeg jo lave en masse forskellige forskning og teknologiudvikling. Det er jo hovedformålet med rumstationen, det er forskning og teknologiudvikling. Så det bliver også hovedformålet med min mission. Men så fordi jeg skal være deroppe i et halvt års tid, så vil der også komme en masse forskellige andre opgaver inden for vedligeholdelse og reparation. Altså, rumstationen er jo en utrolig kompliceret maskine med elektriske komponenter, mekaniske komponenter, ikke? Og ting har du med at gå i stykker og skulle repareres eller udskiftes, fordi det kun har en vis levetid, så der bliver rigtig mange spændende opgaver.
Ej, fantastisk. Hvor meget anderledes er det at forberede sig til en tur? Fordi den første, du var afsted på, den varede 10 dage, nu skal du være afsted omkring et halvt års tid. Hvor meget anderledes er det sådan fysisk, mentalt? Vi skal nok tale om sådan opgaverne og sådan, men bare sådan forberede sig selv på, at man skal være afsted så lang tid?
Og det bliver anderledes, det gør det. Fordi man kan jo overleve næsten hvad som helst i 10 dage. Ikke? Altså det er jo så lige meget, hvad du drikker og spiser, eller om du har kontakt til din familie eller ej. 10 dage er jo hurtigt overstået. Ja. Men et halvt år, der begynder alle de her andre ting at spille en vigtig rolle. Altså man skal gerne have noget god mad, og man skal også have... Altså man skal føle sig tilpas derop, ikke? Og man vil gerne have kontakt med sin familie og venner.
Når du siger god mad, hvad tror du så er forskellen? Nu har du selvfølgelig ikke været afsted endnu, men jeg mener sådan, i forhold til den mad, du fik på den første tur, kontra det, du kan forvente af den anden tur. Hvad tænker du?
Ej, det bliver jo nogenlunde det samme mad, men altså, det er jo vigtigere, at jeg har mulighed for at tage noget med, som jeg godt kan lide. Fordi altså, det, der er vigtigt i løbet af sådan et halvt år, det er jo, at man føler sig tilpas, og så kan vedligeholde ens, hvad man siger, motivation og arbejde. Altså, det er jo et mere et maraton end et sprint. Ja, det handler bare om at føle sig godt tilpas og være glad i løbet af det halve år.
Ja. Hvad med sådan den fysiske tilstand? Skal du have trænet meget mere op for at kunne holde til det fysisk?
Altså, det fysiske aspekt bliver langt vigtigere også. Det handler ikke så meget om at træne op til selve missionen, inden jeg tager afsted, så meget som det gør om at vedligeholde motionen eller fysikken, når man er i rummet. Det vil blive et krav, at jeg skal træne 2 timer hver dag ombord på rummissionen i løbet af det halve år, jeg er deroppe. Simpelthen for at vedligeholde fysikken, fordi den bliver nedbrudt, når man er i vægtløs tilstand. Altså, det minder lidt om at ligge i sengen, når man er vægtløs. Altså man bruger ikke sine muskler, man bruger ikke sine knogler. Og når kroppen ikke bruger den, så forsvinder tingene, ikke? Altså,
Men hvordan gør man så det? Fordi når jeg træner nede i fitnesscenteret dernede, så er det jo noget med at løfte nogle ting. Det er noget med at løbe på et løbebånd. Det er noget med at cykle. Alt har at gøre med tyngdekraft i en eller anden forstand.
Ja.
Så når du er ude i rummet, og du skal hvad gør du?
Jamen, det er faktisk præcis det samme, som vi gør, bare på en lidt anderledes måde. Altså, vi har også et løbebånd, men for at stå fast på løbebåndet, så har vi så seletøj med elastikker, der spænder os fast til løbebåndet, så vi ikke svæver væk. Vi har også en cykel, hvor vi så bare har cykelsko på, ikke? Altså, og så er spændt fast til pedalerne, så vi ikke svæver væk. Ja. Og så har vi faktisk også en styrketræningsmaskine, hvor vi kan lave alle mulige forskellige øvelser. Men igen, den består ikke af vægte, som du skal løfte, men den består af en platform, du står på, som så er forbundet med en vægtstang, kan man kalde det, gennem nogle cylinder, hvor der er vakuum i. Så skubber du faktisk gulvet og stangen væk fra hinanden. Så på den måde, så oplever du, at vægtene vejer noget.
Okay.
Og så kan vi lave alt fra squats til press til bench press til curls til alt, hvad du kan forestille dig, kan vi lave.
Har du nogen forventning om, hvor lang tid man skal træne, før at ens krop ligesom altså kan holde sig kørende? Altså, jeg tror faktisk, uden man tænker over det her på jorden, når vi går rundt, altså man bruger faktisk kroppen rigtig meget. Jeg har sådan en skridttæller på min telefon, og nogle gange så kan jeg blive overrasket over, hvor meget man faktisk har bevæget sig og gået og gjort ting og sager. Ikke?
Jo, nemlig. Altså bare det, at du står op her på jorden, der bruger du en masse bittesmå muskler, der løber langs din ryggrad, bare for at holde balancen. Noget, som vi slet ikke er klar over, og som sker helt naturligt. Og det er især de små core muscles, som vi har meget svært ved at træne. For dem kan du heller ikke rigtig træne i et fitnesscenter. Mm. Så vi kan sagtens træne de store muskler, altså biceps og quadriceps og så videre og så videre. Men altså de små core muscles, som vi bruger til at holde balancen, de bliver påvirket især meget. Derfor ser man også astronauterne, når de kommer tilbage til jorden, at de har lidt svært ved at holde balancen nogle gange, og de skal igennem et par ugers genoptræning, før de er i god stand igen.
Okay. Men du har ikke en sådan idé om, hvor lang tid man skal træne, for at ens krop ligesom kan holde sig sådan kørende igen på normal vis?
Altså efterfølgende?
Nej, men sådan mens man er der?
Jo, altså vi har jo sådan et generelt krav om, at vi skal træne 2 timer hver dag.
2 timer, okay.
Ja, og det, altså det virker med den fitnessplan, vi kører med, så vender du tilbage til jorden nogenlunde i samme stand, som du tog afsted. Altså der sker stadigvæk, som sagt, nogle få ændringer. Altså dine core muscles især bliver påvirket og forsvinder, men dem kan du så genoptræne igen, ikke? Og så din knogle mister stadigvæk, altså du mister stadigvæk en lille smule knoglemasse, men det er, vi taler om måske 1% eller sådan noget. Det er ikke så væsentligt.
Det er vel den Roskilde Festival, ikke? Det er vel nogenlunde alt det. Men hvad med sådan noget som søvn? Fordi jeg ved jo, hvordan det er her på jorden, at man får lyst til at gå i seng, når det bliver mørkt. Og man har lyst til at stå op, når det bliver lyst. Når man er ude i rummet, ja. og det er lidt noget andet, formoder jeg. Hvordan påvirker det en sådan døgnrytme og mængden af søvn og sådan noget?
Jamen, der er jo mange faktorer på spil. Altså, først og fremmest, så har vi jo ikke en naturlig dag-nat-rytme ombord på rumstationen, fordi vi kredser om jorden med 28.000 km i time. Så det vil sige, at hver halvanden time, så er vi fløjet en gang rundt om jorden. Eller sagt med andre ord, i løbet af et døgn, så ser vi jo 16 solopgange og 16 solnedgange. Så på den måde er der ikke en naturlig dag-nat-rytme. Og det betyder også, at der er heller ikke nogen naturlig tidszone, så vi bruger Greenwich Mean Time. Det er sådan en aftale, vi har deroppe. Så når klokken er... Og så stiller vi ugerne efter det. Så når klokken er 6 om morgenen i England, så står vi op, og når klokken er 10 om aftenen i England, så går vi i seng. Og det skal man så presse sig selv til, for ligesom at skabe en form for rytme.
Ja.
Og så handler det så om at tænde og slukke for lyset på et rigtigt tidspunkt, så man forsøger at gøre det mørkt. Og så har vi så også, altså vi har nogle lys deroppe, som vi kan give et lidt mere blåligt skær, når vi skal stå op, og så et lidt mere rødligt skær, når vi skal gå i seng, fordi det hjælper os.
Mm. Jeg tænker i hvert fald, det er vigtigt at holde styr på det, fordi ellers så, hvis man lige får skubbet til sådan en døgnrytme, så kan man ende med at blive meget træt og ikke særlig kampdygtig til de ting, der skal laves.
Og så skal man så også vente sig til at sove i vægtløs tilstand. Altså, man ligger jo så ikke ned i en seng og skal sove. Der er ikke den store forskel på, om du svæver og arbejder, eller om du svæver og sover. Så psykologisk set, så er der også noget, man skal vende sig til. Altså, man mangler ligesom den fornemmelse af at lægge sig ned i en blød seng.
Men er det bedre? Er det bedre at sove i rummet?
Det ved jeg ikke. Altså, det finder jeg ud af. Altså, i løbet af sidste mission, fordi den var så kort og så tæt pakket og fuld af aktivitet, så sov jeg mindre, end jeg normalt gør. Så når jeg lukkede mine øjne, så faldt jeg i søvn med det samme. Ikke? Og så sov jeg måske 5-6 timer, inden jeg vågnede og stod op igen.
Okay.
Så jeg havde, altså, det var sådan helt... Ja, jeg faldt i søvn med det samme, simpelthen på grund af udmattelse. Så
ja, der er lidt noget andet, når du skal være afsted omkring 6 måneder, ikke? Så når der indfinder sig nok en større normalitet og en større hverdag.
Ja, altså jeg kan ikke vedligeholde det samme tempo i løbet af 6 måneder, som jeg gjorde i løbet af de 10 dage sidste gang.
Nej, men vi skal tale lidt mere om, hvad du så faktisk skal lave, fordi jeg læste et sted, at en af de ting, Andreas, som du skulle lave, havde titlen, var det vild med dans? Tror jeg, en form for opgave, der hed det. og ja, hvad det er præcis, det vender vi tilbage til.
Det her er Aftenklubben på Nova. Lyden af Danmark om aftenen. Det her er Aftenklubben på Nova podcast.
Her i Aftenklubben, der handler det om rummet, fordi jeg er stadigvæk besøg af Danmarks første astronaut, der her til august 2023 skal afsted ud i rummet på en længere mission med mere ansvar. Og ham, som jeg er med her i studiet, hedder selvfølgelig Andreas Mogensen. Og Andreas, velkommen til igen, og god aften.
God aften.
Og det er hyggeligt, du er her. Har du det godt?
Jeg har det skønt, det har jeg.
Det er godt. Hvor lang tid har du været i Danmark på nuværende tidspunkt?
Og under 2 dage. Jeg under kom her halvanden dag siden.
Okay.
Så jeg har stadig lidt jetlag.
Ja, det er super fint. Det er super fint. Men grunden til, du er, det er jo fordi, du skal afsted her til august 2023 på den næste mission, som er væsentligt længere og har mere ansvar. Og vi har allerede været inde på så nogle af de faktorer, der ligesom spiller ind, når man skal ud i rummet i en længere periode end de der 10 dage, du var afsted første gang. Men kan du fortælle lidt om, hvad det er for nogle sådan opgaver, hvad er det for nogle forsøg, hvad er det, som du ved på nuværende tidspunkt, der er selvfølgelig stadigvæk noget tid til, men sådan, har du nogen idé om, hvad præcis er det, du skal arbejde på?
Ikke helt præcis, fordi de forsøg og teknologiudviklingsprojekter, som jeg skal arbejde med, de skal også igennem en udvælgelsesproces. Altså det er jo forskere fra Danmark, men ikke kun fra Danmark, også fra Europa og fra hele verden, som indsender deres forslag, som så bliver vurderet af ESA og andre eksperter. Mm. Og så de bedste forsøg, de bliver så udvalgt, og så skal de selvfølgelig også gennem en udviklingsproces, hvor de skal bygges og testes, så man er sikker på, at det er noget, som faktisk vil virke i vægtløs tilstand ombord på rumstationen. Og når det proces så er færdig, jamen, så vil jeg så blive trænet i at udføre alle de forsøg. Så man kan sige, samtidig med, at jeg bliver forberedt på selve missionen, jamen, så bliver alle de her forsøg også forberedt i en separat proces. Mm. Så det er ikke helt fastlagt endnu, præcis hvad det er, jeg skal arbejde med.
Nej. Jeg havde bare læst et sted, jeg tror, det var en pressemeddelelse fra DTU, der sagde, der var en opgave, som havde noget med titlen Vild med Dans.
Ja.
Hvad var det, det gik ud på?
Jamen, det har heldigvis ikke noget at gøre med at danse, fordi jeg er ikke specielt god til at danse. Så vidt jeg forstår, så er forsøget gået ud på at forstå, hvordan rumstationen vibrerer. Altså formålet med rumstationen, det er jo forskning og teknologiudvikling i vægtløs tilstand. Men det betyder så også, at der skal være vægtløs tilstand ombord på rumstationen. Det lyder måske lidt underligt, når jeg siger det, fordi når noget er ude i rummet, så er det selvfølgelig vægtløs. Og det er rumstationen også, og vi er vægtløs ombord på rumstationen. Men alligevel, når noget er spændt fast i en instrumentpakke ombord på rumstationen, så er der jo kraftpåvirkninger, fordi rumstationen bevæger sig, den skal jo holde en vis attitude, så der er nogle raketter, der en gang imellem bliver tændt, og der er vibrationer fra andre mekaniske systemer, ikke, som påvirker rumstationen. Alle de her vibrationer og små bevægelser, som vi som astronauter måske ikke er mærker eller er opmærksom omkring, de kan alligevel gå ind og påvirke et forsøg. Så vi taler faktisk om microgravity i stedet for vægtløs tilstand. Altså, der er en ikke tyngdekraft, men der er en lille smule kraftpåvirkning, som kan gå ind og have en betydning på resultaterne af de her forskellige forsøg, vi laver. Mm. Så det handler også om at skabe så rent et vægtløst miljø som muligt, hvor de her kraftpåvirkninger er så små som muligt. Og det vil sige, at man har behov for at forstå, hvordan rumstationen bevæger sig eller vibrerer. Så jeg ved, så vidt jeg forstår det her forsøg Vild med Dans, så handler det om at tilsætte nogle kraftpåvirkninger på rumstationen, og så måle, hvordan den bliver påvirket, eller hvordan den vibrerer naturligt af sig selv. Fordi så kan man så gå ud, eller så kan man så regne sig frem til den naturlige resonans eller vibrationsfrekvens, og det kan man så trække fra, og så kan man få, eller regne sig frem til, hvordan mange af de her eksperimenter eller forsøg bliver påvirket af de vibrationer, og så forstå resultaterne lidt bedre af de eksperimenter, man laver.
Ja, okay, så det handler om at tilsætte nogle vibrationer til rumstationen, sådan så man ved, hvor meget at den vibration, der normalt er i vægtløs tilstand, der faktisk skyldes rumstationen, sådan så man
Præcis.
Kan forregne det.
Ja, ikke? Ja, okay. Og så kan man sige, at den letteste måde at påføre vibrationer, det er jo at få astronauterne til at hoppe i den ene ende af rumstationen. Og derfra tror jeg, at navnet Vild med Dans kommer fra.
Så det er måden, man vil gøre det på?
Nej, jeg ved ikke, om det bliver måden, men nu må vi se.
Hvad gør man egentlig sådan med, hvis man skal afsted? Hvor mange var I afsted på den mission tilbage i 2015?
Altså ombord på Soyuz-rumskibet, der er plads til 3, så vi var 3. Men så var der jo allerede 6 deroppe, så ombord på rumstationen, der var vi 9.
Okay, det er også mange. Hvor ved
du rumstationen er jo enormt stor. Altså den er jo 80 meter lang, ikke? Og den har en volumen, intern volumen, der svarer til sådan et Boeing 747 jumbo jet. Så hvis du forestiller dig, at der er 9 mennesker ombord på sådan en jumbo jet, ikke? Så er der jo rigeligt med plads.
Men kender du nu, ved du allerede, hvem du skal afsted med næste gang?
Nogle af dem, ikke dem alle sammen. Altså jeg er jo gået i gang med at træne, blandt andet med en NASA-astronaut, Jasmine hedder hun, som skal være kommandør af Dragon-rumskibet, hvor jeg skal være pilot. Så to af os, vi er gået i gang med at træne sammen. Og så er der sådan Nogle af dem skal op med Soyuz-rumskib, som jeg også kender, men der er stadigvæk nogle pladser, ledige pladser, ja. Hvor astronauterne endnu ikke er blevet udpeget.
Jamen, det er da også spændende, når man ved, at man skal være sammen med folk i et halvt år, og kan vide, hvem det er, der er ligesom... Kender man, er miljøet så småt, at man lidt kender de kandidater, der vil være oplagt til det?
Ja, altså jeg kender for eksempel alle NASA's astronauter. Ja. Dem har jeg jo arbejdet sammen med i løbet af de sidste 5-6 år, mens jeg har boet i Houston. Og jeg kender også de fleste russiske astronauter, og japanske astronauter, kanadiske astronauter. Så på den måde er der ikke nogen... kommer der ikke nogen overraskelser.
Der kommer ikke til at være et wildcard, hvor man tænker, hvem er du?
Nej. Men så snart vi har hele vores hold, så skal vi også på nogle teambuilding-ture sammen. Blandt andet skal vi på sådan et Knowles-kursus i Amerika, outdoor leadership-kursus, ikke? Hvor vi skal en uges tid ud i vildmarken og på campingtur, ikke? For at ryste os lidt sammen og lære hinanden lidt bedre at kende.
Nej, hvor hyggeligt.
Også med nogle af dem fra kontrolcenteret, som spiller en vigtig rolle. For eksempel vores flight director skal sandsynligvis også med, ikke? Fordi vi er ikke kun, eller holdet består ikke kun af os astronauter i rummet. Vi har jo et kæmpe hold af ingeniører og teknikere på jorden, som er en utrolig vigtig del, og som også har et stort ansvar for at sørge for, at missionen bliver en succes. Og dem skal vi selvfølgelig også kunne arbejde med lige så tæt, som astronauterne ombord på rumstationen.
Vil du ikke fortælle lidt mere om, hvad deres rolle er i det? Fordi jeg tror, der er mange, der har et klart billede af, som astronaut, så er man ude i rummet, man udfører nogle forskellige projekter, man bliver sendt afsted, man kommer tilbage. Hvad er dem i kontrolcenterets rolle i alt det her?
Jamen, altså kontrolcenteret, og der er jo flere, der er jo blandt andet kontrolcenteret i Houston, men der er også et kontrolcenter i München, og et i Moskva. Og det er jo, de er jo bemandet 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen, af ingeniører og teknikere, som overvåger og som faktisk styrer alle systemerne ombord på rumstationen. Der er selvfølgelig nogle manuelle opgaver, som de ikke kan gøre, som kun vi kan gøre, men langt størstedelen af overvågning og styringen af rumstationen, det står de for. Og så fokuserer vi vores arbejde på at udføre forskning og teknologiudvikling. Fordi det er jo det, som formålet med rumstationen er. Så jo mere tid vi skal bruge på at overvåge og styre rumstationen, jo mindre tid kan vi bruge på vores rigtige opgaver, ikke? Så vi har et kæmpe hold af ingeniører, som faktisk er de rigtige eksperter, som ved, hvordan rumstationen er sat sammen, og hvordan den faktisk flyver derude. Og det er også dem, der underviser os, når vi har træning.
Okay, så det er lidt ligesom, hvis man har problemer med sin computer, så kan man ringe til IT, og så kan IT over telefonen sige, du skal lige gøre det her.
Ja,
det er
præcis.
Sådan lidt samme.
Jamen præcis, ikke? Og normalt så det første, vi bliver bedt om, det er at genstarte.
det lyder som IT. Ja. Ja. Men det er jo her i 23. august på et eller andet tidspunkt, at du skal afsted på den her mission, som er længere. Den første var 10 dage, nu snakker vi omkring 6 måneder, hvilket er jo ret vildt. I forhold til det med at skulle være afsted i så lang tid, tænker du, at du skal have bøger med, eller sådan, hvad gør du for ligesom at forberede dig på, at der skal være et liv deroppe, hvor der også er noget andet, formoder jeg?
Jamen, det er også en vigtig del af missionen, og vi har jo normalt en fridag om ugen, altså normalt, medmindre der er noget vigtigt, der lige skal laves, så har vi normalt fri om søndagen. Og så skal jeg jo også finde tid. Jeg ved ikke, om jeg vil læse bøger, eller... Altså, jeg vil nok bruge meget tid på at kigge ud af vinduet. Ja. Altså, en af mine NASA-kollegaer siger, at man skal ikke lave noget ombord på rumstationen, som man kan lave på jorden. Altså,
det er også en god... Ja. Det er en rigtig god pointe.
Så jeg vil nok bruge en del tid på at tage billeder, og så måske også dele oplevelsen på Facebook og Instagram og Twitter. Mm.
Er der internet deroppe, eller gemmer du det så, til du kommer tilbage?
Nej, vi har jo ikke en normal internetforbindelse, men vi har internet gennem vores radioforbindelse deroppe. Altså normalt det, der sker, det er, at vi sender det ned gennem e-mail, ikke? Og så er der folk, der kan hjælpe os. Men vi har også en lidt langsom forbindelse direkte til internettet.
Okay. Men det var noget, du gjorde på første mission, hørte jeg, det her med at tage billeder af lynnedslag og sådan noget hen over jorden. Ja. Det, var det sådan for hyggens skyld, eller var det også en del af et forskningsprojekt?
Altså det med at tage billeder af lyn, det var en del af et forskningsprojekt, ja. Det er et forskningsprojekt ledet af DTU, som forsøger at forstå kæmpe lyn. Noget, som også hedder Blue Jets og Red Sprites. Det er lyn, som skyder opad, altså ud mod rummet fra toppen af skyerne. I stedet for at skyde fra under skyerne ned mod jorden, så det her tager altså lyn fra toppen af skyerne og så ud mod rummet. Og det kan jo selvfølgelig være svært at se, når man står på jorden, ikke? Fordi du kan ikke kigge igennem skyen. Og så er rumstationen et oplagt sted at studere de her lyn fra. Så jeg havde et projekt eller et forsøg, hvor jeg skulle prøve at filme og fotografere nogle af de her kæmpe lyn. Og der var jeg rigtig heldig at fange sådan et blue jet, som pulserede. Og det var så... jamen, det var et... det var et første skridt i forbindelse med et større dansk eksperiment, der hedder ASIM, som blev sendt op i 2018, altså nogle år efter jeg var kommet tilbage igen, så blev ASIM sendt op til rumstationen, som er et meget, meget stort instrument på 300 kilo, som blev installeret på ydersiden af rumstationen, hvorfra det stadigvæk i dag studerer de her kæmpe lyn. Så et rigtig, rigtig spændende projekt, der er ledet af DTU og bygget af et dansk firma, der hedder Therma.
Hvad er det, som der gør, at vi i Danmark, vi er så godt stillet, eller at der bliver set på os på en bestemt måde? Fordi det er også, hvad jeg kunne læse sådan af pressemeddelelser, at en ting er, at du er blevet valgt, som skal afsted igen. Men noget andet er også det her med, at der er flere forsøg, der kommer fra DTU. Altså det virker som om, at når det handler om rumfart, så er vi i Danmark, vi er ret godt positioneret.
Jamen det er vi. Altså man kan sige, rumfart og rumteknologi er jo noget, der passer utrolig godt til os her i Danmark. Vi kan jo ikke konkurrere på masseproducerede, billige komponenter. Vores force, det er jo dygtige, højt uddannede medarbejdere, ingeniører, forskere og teknikere, der kan udvikle specielt designede, højteknologiske komponenter. Og det er jo netop det, som rumfarten bruger. Så det er en oplagt industri for Danmark, og for et samfund som Danmark. Og vi har, når vi ser på de områder, vi arbejder eller beskæftiger os med, så er vi verdensførende. Altså vi leverer noget af det bedste grej til rumindustrien, og vi kunne levere langt mere, hvis vi også satsede på rumindustrien. Altså det er en industri i enorm vækst. Så forhåbentlig så vil vi engagere os endnu mere i rumindustrien, end vi gør i dag.
Ja. Jeg læste, at du skal være pilot på den her mission. Det var du ikke første gang, så vidt jeg forstod.
Ja, altså, det er noget andet. Jeg hed ombord på Soyuz-rumskibet, så hedder det Flight Engineer.
Okay.
Så det er lidt aller samme rolle, hvor jeg skal... I samarbejde med kaptajnen, kan man kalde det, styre rumskibet. Dengang, så Dragon, sidste gang var det Soyuz.
Okay. Ja. Men det er vel en ret stor ære at få lov til
det
at...
Det er det. Det er, altså især fordi det er jo første gang, NASA tillader en ikke-amerikaner at være pilot på et af deres rumskibe. Så det er en enorm ære. Og et rigtig godt eksempel på, hvordan vi... i Europa gennem ESA, den europæiske rumorganisation, har etableret et rigtig godt samarbejde med NASA og blevet integreret med NASA, ikke alene ombord på rumstationen, men altså også på fremtidige missioner til månen. Vi arbejder jo ihærdigt på at kunne sende astronauter tilbage til månen inden for de næste 5 år. Og denne gang, der er vi i Europa rigtig godt med. Vi leverer blandt andet det servicemodul, som skal udgøre en kritisk del af rumskibet, der skal fragte astronauter til månen. Og det betyder også, at vi skal have europæiske astronauter med til månen, og vores mål er, at inden 2030, så skal der være en europæer på månen. Og det synes jeg er enormt, enormt spændende.
Ja. Hvad vil formålet være med at få en person på månen? Jeg ved jo godt, det er, altså, vi har været der. Ikke europæerne, tænker jeg, men vi, altså, der har været mennesker på månen, så hvad vil formålet være med det?
Jamen igen, forskning. Altså, vi har kun besøgt månen 6 gange. Der har kun været 12 mennesker på månens overflade nogensinde. Så der er rigtig, rigtig meget, vi stadigvæk mangler at vide, og der er stadig mange, rigtig mange ting, vi skal lære om månen. Derudover så er det jo så et skridt længere ud, kan man sige, og det vi blandt andet vil bruge månemissionerne til, det er at blive endnu klogere og udvikle endnu bedre teknologi, som skal gøre det muligt for os i fremtiden at rejse til Mars, som bliver jo en utrolig kompliceret mission, fordi Mars er så langt væk, og det tager jo 6 måneder at rejse til Mars, og 6 måneder at rejse hjem igen. Og så er alt afhængig af, hvordan man udvikler missionen, så kan det være, at man skal være på Mars i 1,5 år, inden man kan rejse hjem igen. Så vi taler om en tur-retur-mission til Mars, som vil tage mellem 2 og 3 år. Og der er det jo vigtigt, at alting fungerer. Man kan ikke lige sende reservedele op til astronauterne på sådan en tur til Mars, for det vil jo også tage reservedelene 6 måneder at nå frem. Så det er, altså, der er meget, vi skal lære endnu. Og så er der jo så bare rigtig mange muligheder. Altså, vi ser jo også private virksomheder, som gerne vil til månen for at undersøge, om der er mulighed for at udvinde ressourcer deroppe.
Men er det ikke også noget med, det synes jeg, jeg læste sted, det her med, at den nye mission, den du skal afsted på i 2023, der er et af forsøgene, det er også at kunne prøve at 3D-printe udstyr?
Ja, altså vi har haft en 3D-printer ombord på rummissionen før, men vi er nu i gang med at udvikle en metal-3D-printer, som skal sendes afsted, som jeg også vil skulle lave nogle forsøg ombord. Og igen, vi var jo inde på det lidt før, eller lidt tidligere, at den største udfordring, det er jo omkostningerne ved at sende ud i rummet. Og vi i dag sender vi jo op til rumstationen alle mulige reservedele og komponenter afsted. Hvis vi kunne printe dem selv, så ville vi jo kunne spare en masse penge, fordi så ville man bare kunne sende pulver, kan man kalde det, ikke? Og så kunne man så printe dem, det der er behov for. Og der er også idéer til forsøg, hvor for eksempel satellitter medbringer en form for 3D-printer, og så kan de for eksempel printe deres egen solpanel, ikke? Fordi i dag, når du skal sende et solpanel op, så skal du rulle det sammen, og så skal det så folde sig selv ud, når det kommer, når det først er i rummet, og det er jo utrolig kompliceret. Men hvis du for eksempel kunne printe det derude, så vil det gøre tingene meget lettere, fordi så skal du ikke tænke på, at der er jo begrænset plads på sådan en raket, altså ting kan ikke, eller sådan komponenter kan ikke generelt være større end måske 3-4 meter, men hvis du skal have et langt solpanel på 10-15 meter, så er det meget lettere, hvis man kan printe det i rummet.
Det giver god mening, og bare det der med, hvis der er mulighed for at printe værktøj, altså man kan jo slæbe sig nærmest fattig, har jeg lyst til at sige, i forhold til skruenøgler i forskellige størrelser, ikke? Hvor jeg tænker, hvis man har en printer, og man bare kan få det hele med, eller sådan.
Jamen, hvis du bare vidste, altså fordi rumstationen er et internationalt samarbejde, så ikke alene skal vi have et fuldt sæt af værktøj, vi skal jo have 2 fulde sæt af værktøj, fordi vi skal både have i centimeter og millimeter, men også i inches.
Ej, så er det godt, der ikke er så meget tyngdekraft, så man på den måde taber armene af det. Men nu nævnte du det her med månen, og inden for 2030, så skal vi forhåbentlig have noget europæisk mandskab på månen. Er det en drøm, du har? Det lyder lidt sådan.
Ja, altså, jeg kunne enormt godt tænke mig at komme til månen. Altså, det er jo at komme i rummet er fantastisk, men der er alligevel et eller andet specielt, synes jeg, ved at lande på en anden verden, ikke? Og så få lov til at åbne døren og træde ud og gå på opdagelse. Jeg kunne sindssygt godt tænke mig at komme på en månemission. Altså, det bliver sandsynligvis ikke mig. Vi er jo i gang med at vælge et nyt hold af europæiske astronauter. Det er første hold, der bliver valgt, siden jeg startede i 2009. Og det er jo 13 år siden, jeg startede. Ikke? Ja. Så det er jo på tide, at vi får et nyt hold af astronauter, og de vil blive valgt senere i år og starte deres grundtræning på Astronautcenteret i Køln i løbet af næste år. Så det bliver sandsynligvis dem, der skal til månen, og ikke mig. Men jo, jeg kunne rigtig godt tænke mig det.
Uanset hvad, så er det spændende, og du skal afsted den 23. skulle jeg til at sige. 2023 skal du afsted på din anden mission, det her 6 måneders forløb, hvor du skal ud i rummet. Og jeg ønsker dig alt det bedste, og så vil jeg sige tak, fordi du kiggede forbi. Og så, jamen jeg tænker, det kan være, vi tales ved, når du kommer tilbage efter det.
Det kan vi sagtens, ja. Tusind tak.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.